fuq il-finanzi u għam iġjuplilkom bil-kollaborazzjoni tal-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta' Malta.
Jiena Jeffrey Bezzina għan-nom tal-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta' Malta insermilkom u nilqakom għal-programmi oħor fuq il-finanzi. Fil-programm tal-lum, it-teoriji fl-ekonomija fil-prattika, studji fl-arja jew tassew rilevanti. Il-kolos ta' swieq finanzjarji fl-2008 wassal għal diversi studji u analiżi ta' x'seta' mar ħażin u għaliex kienu ftit dawk li indunaw li kif jgħid il-Malti għażba ma ċċaqċaqx għal xejn. Ħafna ippuntaw subajhom lejn l-ekonomisti u kkritikawhom mhux biss għaliex ħafna minnhom ma ntebħux bil-problemi fundamentali ekonomiċi u finanzjari, imma wkoll għall-fatt li l-ftit indunaw li ma qajtux biżejjed biex jinstemgħu aktar mill-oħrajn. Kien hemm ukoll min kritika l-mod kif ħafna ekonomisti janalizzaw xenarji differenti mingħajr ma japplikawhom biżejjed għar-realtejiet tal-ħajja tal-lum. Forsi hija kritika ftit ħarxa lejn l-ekonomisti, forsi inġusta wkoll. Jibqa' però l-fatt li żminijiet ekonomiċi u finanzjari li għaddejjin minnhom qatt forsi d-dinja ma għaddiet minnhom qabel, li għalhekk jagħti dimensjoni differenti għal diversi teoriji ekonomiċi li studjajna dwarhom. Il-programm tal-lum u dak tal-ġimgħa li għaddiet se nkomplu nitkellmu dwar temi u teoriji tal-ekonomija u nanalizzawhom mill-att prattiku, anke wkoll mill-att tal-kummerċ elettroniku. Miej fl-istudio reġa' għandi lil Dr. Philip von Brockdorf, kap tad-Dipartiment tal-Ekonomija f'ħdan l-Università ta' Malta. Mela jiena fl-introduzzjoni għamilt referenza għalikom l-ekonomisti u rajt ħafna artikli fejn intkom bħala ekonomisti, intkom mod ġenerali mhux inti naturalment, speċjalment anke artikli u artikolisti u opinjonisti fl-Ewropa attribwixxew l-iżbalji tal-ekonomisti mal-falliment tal-liberaliżmu ekonomiku. Saħansitra kien hemm min qal li jekk l-ekonomisti żbaljaw, x'aktarx li l-politikanti jistgħu jkunu aħjar mill-ekonomisti. Jien għamilt referenza għal liberalizmu ekonomiku fil-programm tal-ġimgħa li għaddiet, inti wkoll semmejtilna naqra l-Keynesian Economics. Xtaqtek tispjega ftit naqra dawn it-teoriji u jiddefinixxi l-mudelli ta' dawn it-teoriji fil-kuntest tal-lum.
Tajjeb, il-kwistjoni tal-liberalizmu huwa biex nagħtek kunċett fejn inħallu l-ekonomija biex ngħidlek mingħajr ebda restrizzjoni ta' xejn, mingħajr kważi ebda direzzjoni. Issa l-ekonomisti fil-maġġor parti tagħhom mhumiex fil-fatt neoliberali, anzi l-oppost. Ovvjament hemm min huwa biex ngħidlek ekonomista li jħares lejn is-suq bħala mezz kif twassal għal fil-fatt għal tkabbir ekonomiku u fejn pratikament m'hemmx ebda bżonn ta' direzzjoni li fajr forsi biex nintervjenu mod soċjali, permezz ta' benefiċi soċjali, eċetera. Imma huwa fatt ukoll li fil-fatt il-maġġor parti tal-ekonomisti ħarsu mod differenti minn hekk, għaliex jemnu u għalhekk fil-fatt hemm id-debate bej dak li jsejħu neo-Keynesian u dawk li huma biex ngħidlek is-segwaċi ta' Hayek li kien ekonomista Awstrijak li ħares li dejjem ovvjament kellu viżjoni li il-gvern m'għandux intervjeni, anzi pjuttost ta' xejn biex l-ekonomija tibqa' mixja mingħajr ebda xkiel, mingħajr ebda interventi ta' xejn. Allura bażikament huwa s-suq li domina u huwa kunċett biex ngħidlek liberali u għalhekk ovvjament nitkellmu fuq neoliberalizmu. Imma il-fatt ir-realtà uriet li hemm bżonn ta' interventi. Biex nagħti eżempju, illum hemm dak li jissejjaħ il-pjan ta' Juncker. Il-pjan ta' Juncker li jagħti hemm biex jixpruna biex jinstiga attività ekonomika permezz ta' fondi Ewropej. Permezz ta' fondi ta' taxpayer, ġifieri qed titkellmu fuq proġett ta' 315 biljun euro. Dak jindika ċar illi l-ekonomija ma tistax timxi waħda, li hemm bżonn ta' direzzjoni, hemm bżonn ukoll ta' dak li Keynes kien isejħ demand management, ġifieri hemm bżonn ta' direzzjoni biex wieħed ovvjament jixpruna, jinstiga u jistimula l-ekonomija. issa biex nsemmu ovvjament x'kien ġara fl-2008. Dak ovvjament naħseb l-indikazzjonijiet il-bozzo sħomor kienu hemm. Il-problema ma sibx kien daqstant li l-ekonomisti ma prevenewx dak li se jiġi, ma pjuttost kien il-fatt li kellek regolamenti tal-sistema bankarja dajfa. Illi praticamente minkejja l-fatt li kien hemm l-indikaturi li se jwaslu se kien hemm kollass finanzjarju, ma kien hemm xejn li fil-fatt jipproteġi kemm il-konsumaturi, ġifieri klijenti, imma wkoll is-sistema bankarja fiha nifisha biex tirregola lilha nifisha. Wara dak wassal fil-fatt tal-kollass, innuqqas regolamenti. Iva, ovvjament l-ekonomisti kien hemm ammissjonijiet ukoll li l-ekonomisti ma kienux ipprevenew dak li se jiġi, imma fil-ħajja tant hemm komplessitajiet, jiġri li ħafna darbi huwa diffiċli ħafna wieħed jipprevedi eżattament dak li se jiġi fil-futur. Għalkemm biex ngħid kollox ukoll kien hemm diġà indikazzjonijiet li s-sitwazzjoni kienet se twassal għal kollass finanzjarju.
Qabel ma bdejna l-programm, jiena u Filip konna qegħdin nitkellmu dwar kors ġdid li ser jibda hawnhekk l-Università ta' Malta huwa kors tal-Masters fl-ekonomija. U ħin minnhom qed li l-kors huwa bbażat huwa aġġornat fuq aspetti makroekonomiċi li seħħew mill-2008 l-hawn. Issa dal-kumment li qed li ġalni naħseb, għaliex norbot ma dak li qed li l-ġimgħa li għaddiet fej inti wkoll tgħallem is-suġġett ta' l-istorja tal-ekonomija. U naħseb li wieħed importanti li jkun jaf u jaġġorna ruħu għall-affarijiet reali tal-lum mis-sena 2008 l-hawn. Però naħseb li tajb ukoll li wieħed jara wkoll l-istorja fil-passat u minna jitgħallem. Kieku kellek qed tgħallem is-suġġett tal-istorja tal-ekonomija lil dawn l-istudenti l-ġodda tal-masters ibbażat fuq il-materjal ġdid illum. U tgħidilhom isma' għalkemm dawn huma realtajiet ġodda, wara kollox ma kinux jitaqshekk ġodda ta' għaliex history repeats itself. Does it really repeat itself? F'ċert aspetti tal-ekonomija.
Iva.
U għaliex qatt ma l-ekonomija jew it-teoriji ma qatt. Forsi aġġornaw ruħom jew ma aġġornaw xruħom biżejjed.
L-istorja dejjem ngħid jien dejjem tirrepeti ruħha forom differenti. Però dejjem tirrepeti ruħha. U għalhekk importanti nistudjaw l-istorja tal-ekonomija biex possibilment nevitaw l-iżbali tal-passat. Ġifieri jiena konvint kieku ġifieri konna tajna aktar attenzjoni ta' dawk l-indikaturi li tfaċċaw qabel l-2008, wieħed forsi se ta' jieħu l-passi immedjat biex jevita l-kollass finanzjarju, jew biex tgħidek kważi kollass finanzjarju. Imma importanti għalhekk naġġornaw it-teoriji ekonomiċi invista ta' dak li ġara fil-2008 u 2009 biex effettivament again nevitaw dak li jista' jiġi jew problemi li jistgħu jiġu fil-futur. U għalhekk importanti li jkun hemm aġġornament ta' teoriji u ta' modelli makroekonomiċi, fil-fatt tisemmejt il-programm ta' Masters, u se jkunna fil-fatt ekonomista minn Cambridge, Professor Sean Holly, illi fil-fatt fuq dak il-bażi tiegħu tal-istudju u tal-istadijiet tiegħu huwa dak li seħħ fil-2008 u l-modelli li żviluppaw post-2008. Għax ma nistgħux immorru lejn modelli ta' qabel l-2008 għax ikunu rilevanti. Idu nħarsu lejn modelli makroekonomiċi li huma rilevanti għas-sitwazzjoni tal-lum kif żviluppat illum permezz ta' regolamenti iktar riġidi fis-sistema bankarja, ma kif ukoll teoriji li huma iktar rilevanti għas-sitwazzjoni tal-lum u ta' għada.
Waħda mill-istudji, waħda mill-aspett interessanti fl-ekonomija tissejjaħ Efficient Markets Hypothesis. U jgħad niftakarni nistudjawa meta konna qegħdin nagħmlu wieħed mill-modules tal-ekonomija dan nistudja. Nixtieq tispjega naqra dwar kif taħdem din l-ipotesi, din l-efficient market. Jekk taħdimx fil-verità u fejn ma taħdimx u meta tista' ma taħdimx.
Ovvjament qed nitkellmu fuq teorija li tapplika għall-valuri tal-stocks.
Iva.
Alright, ġifieri li il-valur tagħhom biex ngħid hekk diskont it-teorija tal-professur fama tajt illi il-valuta l-stocks fil-realta fil-fissuq u ma fil-fat fair value u ma dak il-valur li għet jistenna li jisib ovvjament skont dak l-stocks u dak jifissra l-ura l-suq jiddetermina l-ħjar valur għal-stocks, għal-valuta l-stocks naħseb hemm ħafna mertu f'din it-teorija ġiri ma sax tinjura l-fat li jekk tħares ovvjament anke l-istorja tal-valuri tal-stocks issib li more or less il-valuri fil-fatt mhux ngħidlek huma quite a fair value of their market value. Il-problema illi rajna wkoll esperjenza per każu reċentement anke fiċ-Ċina fejn il-valur tal-stocks kien artifiċjalment għoli. Li fissar allura li hemm bżonn allura li l-valur tal-stocks jinżel biex jistabbilixxi jew jiddeterminat il-fair value tiegħu. U biex tajtek ta' konsistenti wkoll ma' din it-teorija, ġifieri li eventwalment il-valur tal-istocks għandu jiġi ekwivalenti għal fair value tiegħu. U allura biex tajtek hemm ħafna mertu f'din it-teorija, naturalment ifisser ukoll li hemm bżonn ta' informazzjoni. U dik mhux dejjem hija possibbli, ġifieri illum qed naraw ħafna swieq żviluppi kbar fis-suq internazzjonali. Hemm iktar trasferiment ta' fondi minn pajjiża li oħra minn ekonomija l-oħra, imma l-informazzjoni mhux dejjem tkun biex tgħidlek aċċessibbli għal kulħadd. Ovvjament illum hija ferm iktar sofistikata, anki ovvjament kif jiġu traded l-stocks, allura biex tgħidlek hemm iktar possibilità li jkun hemm iktar informazzjoni, però s'issa m'hemmx perfect information, m'hemmx informazzjoni perfetta, allura mhux dejjem allura l-valur tal-stocks jirrifletti fil-fatt li l-fatt li jkun hemm informazzjoni perfetta. Però iva by and large biex tgħidlek il-valur tal-stocks ħafna drabi huma jirriflettu a fair value tagħhom.
Ġifieri fejn tista' is-sistema ma taħdimx għax issa semmejt li dak li ġara fiċ-Ċina veru xi ftit taxxur ilu. Però qed inġib quddiem għajnejja espressjoni li smajt kien qala Alan Greenspan ftit ta' snin ilu meta s-swieq fl-Amerika kienu splodew. U naħseb li kien għamel referenza li bħala irrational exuberance. Però anka ftit ta' sninilu, anka s-suq Malti tal-istoks kien hemm splużjoni fil-prezzijiet. Jiġifieri għal darb'oħra għandek l-istorja tirrepeti ruħha ma f'ċirkustanzi differenti. Però aktar ma tagħmel regoli iktar tnaqqas jew xorta ma solvix il-problema ta' sitwazzjonijiet bħal dawn.
Il-regolament importanti ovvjament anke ħabba liġijiet marbuta ma' tax avoidance, trasparenza, eċetera. Però ovvjament l-iktar importanti jkun li semmejt qabel l-informazzjoni, ġifieri wieħed jista' jittrejdja fi swieq differenti bl-aħjar informazzjoni possibbli. Kif fatt rajna espansjoni enormi fi swieq internazzjonali kapitali, international capital markets, illi wassal allura biex kun hemm iktar trading bejn pajjiż ieħor, u allura ovvjament hemmhekk iktar il-valur tal-stocks iktar jirrifletti l-fatt li għandek demand and supply għal dat tip ta' stocks. Imma l-esperjenza orjetiva illi anke meta jkollok valuri tal-stocks biex ngħidlek ma jirriflettux il-fair value tagħhom, finalment ikun hemm bżonn ta' aġġustament. Issa kif isir xillum jew għada, dak ħafna drabi mhux dejjem isir awtomatiku jew immedjat, imma ġeneralment dejjem ikun hemm xi aġġustament eventwali u dikja biex ngħidlek il-qawwa tad-teorija li għandha ħafna kif ħafna merti u li biex ngħidlek wieħed jara ħares lejn trends, ġeneralment isib iva l-valur tal-stocks huwa fair value of the market value ta' dawn stocks.
Ħan nitkellem naqra dwar il-quantitative easing. Jekk min isser żballu hawnhekk ikkoreġini, li naħseb l-ewwel darba illi t-teorija ġiet applikata fil-prattika kienet mill-Gvern Amerikan post 2008. U kien hemm sejħat biex anka il-Bank Ċentrali Ewropew jagħmel l-istess, imma dam xi ftit biex ovvjament naħseb għax kien hemm ċirkustanzi partikolari ekonomiċi li se nidħol fiha. Xtaqtek tispjega ftit dan il-kunċett teoretiku ta' quantitative easing. U mbagħad kif u għalxiex il-Gvern Amerikan iddeċieda li jimplimentah. U jekk u korraġini allura jekk hux veru jew le dak li għandi l-impressjoni li l-ewwel darba li il-quantitative easing ġie applikat kien mill-Gvern Amerikan.
Kien ġie applikat l-ewwel darba minn Gvern Amerikan però mhux l-2008.
Le?
Fil-tletinijiet. waqt il-Great Depression.
Ejja.
Umbagħad ukoll mod limitat in the early 40s, waqt il-Tieni Gwerra Dinjija. Dak kien l-ewwel eżerċizzju ta' quantitative easing, jiġifieri li saret fl-istorja tal-ekonomija. U iktar reċentement sowa tajt ġifiri li kien hemm wara l-2008 imma kemm il-Gvern Federali Amerikani ma kif ukoll mir-Renju Unit.
Iva wkoll tażgur.
Mhux biss mill-Gvern Federali Amerikan.
U x'kien il-proċess?
Il-proċess huwa fil-fatt l-anti huwa biex jistimula l-ekonomija. Permess ta' il-Bank Ċentrali u l-Federal Reserve Bank fl-Amerika billi biex ngħidu jixtri assi finanzjari mingħand istituzzjoni finanzjari jew bank kummerċjali bekk allura jżid il-prezz ta' dawn l-assi imma l-jil tagħhom ġifieri return fuq dawk l-assi taqa'. Permess hekk allura jkun hemm żieda wkoll fil-dak li sejħ money supply, ġifieri il-supply ta' flus fiċ-ċirkolazzjoni fl-ekonomija. U allura ovvjament il-banek biex ngħidlek peress li jkunu bijaw l-assi tagħhom ikollhom ukoll assi finanzjari, assi monetari biex huma jistelfu iktar biex b'maxijiet baxxi. U allura b'hekk tistimula biex ngħidlek l-intrapriża privata biex tissellef iktar. U allora jkun hemm iktar proġetti u attività ekonomika fl-ekonomija. Dik hija teorija. Ġifieri dak huwa biex ngħidlek l-għan ewlieni tal-quantitative easing permess dal-xiri ta' assi mingħand mill-Bank Ċentrali mingħand istituzzjoni finanzjarji u banek kummerċjali. Biex tistimula allura jżid kull hemm il-money supply u allura ovvjament kemm irat taxself jkunu iktar kompetittivi u kif ukoll l-istituzzjoni finanzjari, l-banek kummerċjali kollhom iktar assi finanzjari biex jiselfu għan negozju.
U għata suċċess bħala mudell?
Issa, l-esperjenza uriet fil-fatt li fl-Amerika imnalla kienet il-quantitative easing taħt il-President Obama biex tistimula iktar l-attività ekonomika. Għax qabel ma ddaħħal il-kunċett ta' quantitative easing fil-pala eżerċizzju reċentement wara l-2008 kien hemm ovvjament ekonomija kważi f'reċessjoni l-Amerika kienet. U allura hemm biex kien hemm tkabbir ekonomiku fl-Amerika. Iva kellu suċċessi tagħha. L-Ewropa inti semmejt il-Bank Ċentrali Ewropej. Kellek reservi dwar quantitative easing, ġifieri kif tista' titħaddem u tistimula l-ekonomija. Naturalment huwa iktar diffiċli biex numru ta' pajjiżi tal-Eurozone jiftehmu bejniethom biex jaslu biex ikollhom policy dwar quantitative easing. Imma ċertament jiġifieri llum qiegħda mħadma mill-ECB kemm tkun effettiva u le naħseb għadu kmini. Illa għaliex l-ekonomija nħarsu lej l-ekonomija fl-Ewropa, it-kabir ekonomiku għadu wieħed pjuttost kajman, u allura ovvjament apparti quantitative easing huwa ċar li hemm bżonn ta' policies oħra apparti quantitative easing. Jiġifieri hemm bżonn ukoll ta' riformi fl-Ewropa across European Union, speċjalment fis-suq tax-xogħol, fil-labor market, minħabba ċertu policies li ilhom jitħadmu għal-diversi snin u hemm bżonn allura riformi fuqhom, speċjalment fuq hire and fire, ħinijiet tax-xogħol. Jiġifieri dawn huma aspetti li anke reċentement trajna ċertu riformi fl-Italja, qed naraw il-Gvern Franċiż
ukoll qed
jiffaċċja oppożizzjoni sħiħa mingħand ovvjament l-iktar trade unions dwar riformi fis-suq tax-xogħol. Mhux faċli, ġifieri tinsewx illi wara l-2008 l-iktar kategorija ta' nies li qalawha minħabba reċessjoni, minħabba l-miżuri ta' austerità li daħlu kienu l-inġeriment il-ħaddiema. Allura li huma rappreżentati mhux kollha minn trade unions. Ġifieri allura ma sax ovvjament wieħed jerġa' jkompli biex ngħidlek jafas iktar riformi mbagħad fuq kategorija ta' nies li esperjenzaw ħafna austerità u piżijiet. Ġifieri mhux faċli, imma huwa ċar ukoll li l-quantitative easing hija policy li tista' taħdem, però in conjunction ma' policies oħra biex ngħidlek li hemm bżonn ta' riformi strutturali fl-ekonomija Ewropea.
Fil-programm tal-ġimgħa li għaddiet, spiċċajt il-programm billi qed li nixtieq insaqsik naqra dwar x'qed jiġri fil-Ġappun. So dak li kun jgħid fimni għanna rasna mimlija u nisimgħu ħafna bil-problemi li hemm fl-Ewropa. nisimaw fuq xqiegħed jiġri l-Amerika, però forsi xqiegħed jiġri fil-Ġappun ftit li xejn nisimgħu hemm min jgħid ma x'interessani mill-qed jiġri fil-Ġappun. Però ma naħsibx li wieħed għandu jarmi dak li qed jiġri fil-Ġappun għaliex il-Prim Ministru Ġappuniż Shinzo Abe sa minn Diċembru tal-2012 kien elett għal terminu ieħor para Prim Ministru tal-Ġappun. Għandu isu il-modell tiegħu tal-ekonomija, infatti isemmuh jew jirreferu għalih bħala Abenomics jew Abenomics irreferi Abenomics. Tajjeb li huwa bbażati fuq tliet pilastri: stimolu fiskali, stimolu monetarju u riformi strutturali. Spjega li ftit qiegħed jiġri fil-Ġappun, però nixtieqek tabbinaħ ma dak li qed jiġri fl-Ewropa, x'inti ħin minnhom qed tisma'. Alright, il-quantitative easing huwa importanti għaliex qiegħed jiġġenera ħafna likwidità lill-istituzzjonijiet finanzjarji u daw qegħdin iselfu. Però waħdu donnu l-quantitative easing mhuwiex biżejjed. Jien konsens aqsik imma għandi problema bil-ħin, fl-Amerika kien ta' suċċess forsi iktar għaliex forsi s-suq tax-xogħol huwa iktar liberalizzatu, forsi hemm iktar high-end wage free. Daw l-affarijiet allura dak li qed iseħħ fil-Ġappun hija xi ħaġa li l-Ewropa tista' titgħallem minn għandu.
Eh, kultura kompletament differenti.
Naturalment, kollox għandhom differenti.
Ecco, però issemmej tajjeb inti ħanreġgħu kien nirreferi għal quantitative easing. All-ewwel iktar kmieni fil-programm semmejt il-programm il-pjan ta' Juncker. Huwa preċiżament dak it-tip ta' intervent li hemm bżonn ukoll apparti quantitative easing biex jistimula ċertu investimenti. Għaliex ħafna mill-investiment minn kumpanji kbar Ewropej mhux qed isir seħħ fl-Ewropa, qed isir qed iseħħ barra mill-Ewropa, fil-Azja, ecc. U allura ovvjament jindika ċar li biex wieħed ovvjament jistimula aktar investiment fl-Ewropa hemm bżonn ta' inċentivi u hemm bżonn ta' programmi ta' investiment, ecc. Issa fuq il-Ġappun il-Prim Ministru Shinzo Abe fi fatt daħħal dal-kunċett biex jistimula tkabbir ekonomiku. Imma tajjeb wieħed jiftakar illa dal-ħar 25 sena, kważi 20 sena mhux iktar naħseb, l-ekonomija Ġappuniża staġnat, ma raġx tkabbir ekonomiku. U allura biex tajtek dana huwa sinjal ċar li hemm bżonn isir xi ħaġa fil-Ġappun biex permessa direzzjoni ekonomika, u hekk nerġa' nitkellem ġifieri isu tip ta' neo-Keynesian policy, fejn hemm bżonn ta' direzzjoni ekonomika mill-gvern Ġappuniż biex ovvjament jistimula l-ekonomija permezz ta' stimolo fiskali, fiscal incentives, anke ovvjament juża politika monetarja, permezz ovvjament billi wieħed ovvjament inqas l-rati tal-imaxijiet, u kif ukoll però riformi strutturali. Għaliex kif qattajb inti wkoll fl-Amerika il-quantitative easing kellha suċċess ukoll minħabba l-fatt li s-suq tax-xogħol, ir-regolamenti li jirgolaw is-suq tax-xogħol huma ferm differenti, huma ferm iktar laxki biex tajtek milli hemm fl-Ewropa. Il-Ġappun ovvjament kif qatt ġej mill-fatt minn serje ta' snin ta' staġnar ekonomiku. Ġappun, ovvjament, li nafu li marbuta ma' teknoloġija avvanzata, ecc. Però, storikament, il-Ġappun dejjem kellha dil problema. L-espansjoni tal-Ġappun qabel it-Tieni Gwerra Dinjija, ġifieri fl-espansjoni fiċ-Ċina, fl-Asja, u marbut mal-fatt li l-Imperu Ġappuniż ta' dak iż-żmien ra l-limitazzjoni kbar ekonomiċi li għandu l-Ġappun. L-aktar il-problema ta' nuqqas ta' riżorsi, speċjalment tal-enerġija, alright, li allura waslet awtomatikament għal espansjoni tal-imperu Ġappuniż fiċ-Ċina. Anki fil-fatt fil-Manċurja fej kienu twaqfu komunitajiet Ġappuniżi minħabba l-fatt li kemm restrizzjoni ta' art fil-Ġappun. L-art, il-Ġappun huwa pajjiż relativament żgħir. Jiġifieri dan jifhem għaliex allura kien hemm wara espansjoni ekonomika wara t-tieni gwerra dinjija li kien ovvjament awtomatiku naturali, kien hekk dal 25 sena ta' staġnar ekonomiku fil-Ġappun. Minħabba il-resource constraints li għandha il-Ġappun bħala pajjiż, ecc. Naturalment ukoll wara l-2011 bit-traġedja li kien hemm tal-Fukushima, alright, dak ukoll tefa' il-Ġappun lura ekonomikament, wara wieħed jifhem allura għaliex reċentement kellna daw dan l-istimulu ekonomiku biex jerġa' tħajja mill-ġdid l-ekonomija Ġappuniża. Ekonomija Ġappuniża li affaċċata wkoll mir-realtà ta' demographic aging. Għandek popolazzjoni tixjieh u din hija problema sfida kbira li qed tiffaċċja l-Ġappun illum. Jiġifieri dina problema waħda l-iktar fenomenu ta' aging fid-dinja jinħass l-iktar fil-fatt fil-Ġappun.
Dak li qed tara iseħħ fl-Ewropa, Em forsi qegħdin jieħdu xi jew jispiraw lilhom infushom minn dak li qed iseħħ fil-Ġappun? Speċjalment għax il-Ġappun għandek rati tal-imax ilhom baxxi u naħseb qed ġiraw level. Ma nafx ikun mhix negative interest ukoll.
Kien hemm perjodu meta kien negattiv. Eħe le, ifhimni ma ninsawx ukoll illi l-Unjoni Ewropea bħala parti mill-G8, alright, dan jkun hemm diskussjonijiet biex again wieħed jistimula l-ekonomija on a global level. Il-Ġappun ukoll importanti jkun hemm ukoll biex ngħid revival ekonomiku bħala counterweight ukoll għaċ-Ċina. Għax ma ninsawx ukoll illi l-Ġappun ġeopolitikament importanti tkun b'saħħitha, issa mhux qed ngħid militarment, imma l-iktar ekonomikament bħala counterweight għall-Ċina. Għax il-fenomena Ċina kompla dajjef imbagħad ovvjament is-saħħa tal-Ġappun, minkejja l-fatt li l-Ġappun għandha diversi investimenti ovvjament fiċ-Ċina. Però huwa ċar ukoll li importanti li l-Ewropa tħares lejn il-Ġappun u biex ngħid ikollha taspira li l-Ġappun ikun iktar b'saħħet ekonomikament għax hija parti mill-G8 u allura importanti ovvjament li jkun hemm ċertu konverġenza anke mill-att ta' kabbir ekonomiku.
Għal dan il-programm u għal-programm li kelli l-ġimgħa li għaddiet tkellimna ma' Dr. Philip von Brockdorf, kap ta' Dipartiment tal-Ekonomija f'Iħda l-Università ta' Malta, tkellimna fuq diversi suġġetti ta' teorija ekonomika u anke l-applikazzjoni tagħhom fid-dinja u fiż-żminijiet ekonomiċi u finanzjarju illi għaddejjin minnhom. Infakkarkom illi dan il-programm jixandar għall-ewwel darba l-ġimgħa fl-10 ta' filgħodu u imtenni l-għada s-sibt fl-10 nofs ta' filgħodu. Is-sensiela kollha ta' programmi fuq il-finanzi jistgħu jitniżlu bħala webcast minn fuq is-sit ta' Campus FM Malta University Broadcasting.com. Jiena Ġeffri Bezzina flimkien mat-tekniku tal-programm Samuel Attart nirringrazzjakom tal-attenzjoni u nsellmilkom.
Fuq il-finanzi kien miġjub lilkom bil-kollaborazzjoni tal-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta' Malta.